sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo na Kinshasa tu 20h30. Ngonga pe ya Brazzaville pe Luanda pe Bakisa ngonga moko toloba 21h30 tupe ngonga ya tukumibali na moko na ndambo na monili ekolo Congo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo edition abisho ya mibali epesa melibino wuto Washington DC na Edi Isango. Tuzili sungi ya Marius Muhunga na Sango Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean basungi biso na nzela ya Masini na Sango ya mokili ya lelo. Basoda mambi ya Kimia ya Monisco bakufi na boko isami ya helikopter ya ONU na Chanzu na Nord Kivu. Mampinga maikolo Kongo Demokratika mapameli batumbuki ya M23 na kobeta ya ngoma sasi kasi batumbuki bayepe balobi ezali mampinga maikolo. Mbula matari ya États-Unis elobi emitungisi mingi na boko isami pe bobungi sami ya helikopter yango. Bavandi ya mboka bisika bitumba bingali uto mokolo mwa eyinga kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na ba M23 bazali kukima tukulanda ya ngwawa.
Situation sécuritaire est commis déjà médiocre. Population n'y a ceci bakéi, nazalaki na bunagana, to kimi déjà na Rutshuru centre, mais Rutshuru centre pe panique ezali.
Batumbuki ya M23 balobi bato babale baye mampinga maikolo Kongo Demokratika malakisa ki lokola basoda ba Rwanda bazali basoda te pe bazali ba Congolais. Tukolanda molobeli ya ba M23 awa.
Bazali ba Congolais bakangaki bango na Kibumba banda le 27 janvier 2022 bakangamaka.
Na Lubumbashi ba kumbi taxi tukutuku tope ba wewa ba tomboka kisima na ba kambi ya ingumba eye kupekisa bango kukota na centre ville.
Biso tozo salande transport, tozo tekande marché piratite, biso tozo salande mosala tozo lukambongo ana katanga mosala esatu. Donte bisi bango ke so boboi moto ekota na centre ville. Bopesa biso misala tokotika mosala moto.
Ngonga ekoki Baléopard ya ekolo Kongo Demokratika ba komi kongondongwa masika na ba Lion ya Atlas ya Maroc na Casablanca na match ya mibale tope retour ya barrage ya Mondial Qatar 2022 na Nyakolonga eyano na sima ya 90 minutes kasi pona yango Marius Munga yambi mopandi sango Valdo Yambayamba pona koloba lolenge Baléopard ba milenge laki yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Bitumba bizali kaka kokoba kati na ba FARDC na basimba minduki ya M23 na territoire ya Rutshuru elobi ba fandi ya isika eye ba ibabakisi ete mboka nzike ya groupement Jomba pe Runyoni pe Chanzu ekweyo maboko ma basimba minduki. Lobi loliki mampinga ma ekolo Congo Démocratique mafunda ki ekolo Rwanda na kozala na sima basimba minduki baye mpe kopesa bango maboko. Na liye bisina bango, balakisa ki batumi bale ba iba monani kozala pona bango basoda ya RDF mampinga ma ekolo Rwanda. Nangambo na bango, ekolo Rwanda ewangani ete batu baye bazali baye ekolo Rwanda. Mpe basakoli ete batu baye basiba monisama omiso mabakonzi ya mampinga ma ekolo Rwanda sanza eliki elobi François Habite Gecko, gouverneur ya province ya Ouest ya ekolo Rwanda, oyo abakisi ete bako mema makambo maye oli boso ya ba mekanisme ya verification ya Grand Lac mpona koluka koye ba bosolo. Lobi loliki, ministre ya communication pe molobeli ya mbula matali ya ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya asakola ki ete ekolo Congo Démocratique ezali kotelemela makambo maye mpe bazali kokamwa komona ete ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na basima minduki atako bazali kosala manso mpona koluka kokolisa boyokani kati na bikolo biyemi bale mpe asakoli ete mbula matali ya ekolo Congo Démocratique ekobengisa na lombango ambassadeur ya ekolo Rwanda po ete aya kolimbola na bango mayemazali koleka. Kaka na bitumba biye ya Rutshuru, MONUSCO esakoli ete ebungisi helikopter na yango omokolo mwa mibale mwa lelo pene na mboka Chanzu epai wapi bitumba bizali kongala kati na mampinga ma FARDC na basimba minduki ya M23. General Benoît Chavana, Commandant adjoint Yamampinga ya Monusco asakoli ete hélicoptère eyi ezalaki pembeni pembeni pona kozwa bongo ba renseignement kasi Monusco ekoti bitumba biete mpe abakisi ete mosala nyonso bazali kosala sika ezali pona kobatela ba civil. Kino sika bolukiluki bozali kokoba pona koyeba esika nini hélicoptère eyi ezwami. Totika la kaka na Rutshuru pona koyebisa bino ete bapanzi sango to ba journaliste ya radio La Voix de Mikeno epesaka sango na yango uto mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru bakangemi na ndako na bongo ya mosala uto mokolo mwa lobi kaka pona kokima bitumba biye mpe bazali kobanga makasi pona bokengi na bango. Bosengeli koyeba ete lingomba liye lya basimba minduki ya M23 epanzana kasima kolongama na mapinga FARDC na mobu 2013. Mingi ya mapinga na bango bakendaka o ekolo Rwanda mpe Uganda, basusu basangana pe batikala na territoire ya Rutshuru epai wapi bazela kapo na bango ete mbula matali ya ekolo Congo Démocratique akokisa makambo basololaka. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique azalaki na manaka ma 19e sommet extraordinaire ya ba président ya communauté des États de l'Afrique de l'Est eye esalemaki na nzela ya vision conférence. Na maloba azwaki liboso ya baninga baye, Félix Tshisekedi azali kosenga ete lingomba liye likela agence Yoko ya maimatali lolenge kani bakosalela nkita bazamba pe asengi ete ndako na yango ya mosala ezala bongo na ekolo Congo Démocratique. Bosengeli koyeba ete ekolo Congo Démocratique ekokota na lingomba liye ya bikolo bya East Africa na mikolo mizali koya. Lingomba liye lisangisi bikolo Burundi, Kenya, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie mpe Uganda mpe ekambemi na président Paul Kagame ya Rwanda uto mobu 2019. Na ingumba Lubumbashi na province ya Okatanga, police epanzi na bagaze lacrymogène bakumbi ya taxi moto to bakumbi taxi ya tukutuku baye babimaki bayike o balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na ndenge maire ya ville apekisi ete bakumbi taxi moto bakota lisusu na centre-ville na bamoto na bango te. Kolanda Maluba, ma Loriane Mwewa, Kalombo, maire intérimaire ya Ngumba Lubumbashi, mokano moye mozamaki pona kotia bokengi mpe bopeto na centre-ville ya Lubumbashi.
Mato Domingi, Marius Muhunga pona sango eye. Ba casque bleu to ba suda ya kimia mwambe ba kufi na bokui sami ya hélicoptère moko ya ONU na Changzu na Nord Kivu isika mampinga ma ekolo Congo Démocratique na batomboki ya ba M23 bazali kubunda uto mokolo mwa yambo ya mposo eyi na butu. Molobeli ya Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU Stéphane Dujarric alobi ba suda ya MONUSCO ba kufi bazalaki ya bikolo Serbie, Russie pe Susu mampinga ma Pakistan malobi eti mutuba kati nabawi bazalaki basoda na yango mampinga ma ekolo Congo Démocratique mapameli M23 na kubeta helicopter yango masasi kasi batomboki ya M23 bango pe balobi ezalinde ba FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique nde mabeti yango masasi mbula matari ya États-Unis elobi emitungisi mingi na bobungisami ya helicopter ya MONUSCO pe kamisi mingi na baye bazalaki na kati kolanda yebisi ya ambassade ya États-Unis na Twitter. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Edi Isango. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique ma pameli ba M23 na kubeta helicopter ya MONUSCO masasi batu mwambe bazalaki na kati ba kufi lokola touti koloba M23 pe fundi ba M ba FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique na kubeta nde masasi na helicopter yango kasi bisika bitumba bingalaki uto mokolo moyambo ba vandi ba kini bulai na fiston ise mwami.
Mikolomi bale mikoki lelo wuta bitumba ya mapinga ma FRDC mazali kongala na teritori ya Rutshuru au anetuka ya Nord Kivu. Batubele batiki nda kuna bango mpe bakimi. Mwana mboka Rene Manegu oyo mpe akimelaki na Bunagana alobiete akomi lelo na kiwanja kaka na Rutshuru. Bisika akimeli misala miso mitelemi nzela ya Goma Rutshuru ekangami kelasi ekangami lokola mpe bazando. Bisika ya kosomba ta eloko ya kolia bizali te nzale komi kobeta bango. Toyo kamaloba marene magulu tuzaki ye na nzela ya singa.
Situation sécuritaire est comme déjà médiocre. Médiocre pour nanini parce que déjà ba population nyonso si ba kei nazalaki na Bunagana to kimi déjà na Rutshuru centre, mais Rutshuru centre pe panique ezali donc tiawa tozoluka epai toko kende lisusu paske na awa na kiwanja pe ba to bazo panike. Malgre ke tokimi Bunagana totiki deja bandako na biso mena Rutshuru centre pe panike zali. Bato bao banga ba rebel bazo ebisa biso kur bazo avanse situation wana ezo fer panike bato ebele awa na Rutshuru bato bakimi Bitumba kuna na Bunagana na Jomba baza na assistance te tozana posa biloko ya kolia tozana posa biloko ya kolata. On a pas eu vraiment du temps pour préparer le voyage, vous savez la guerre arrive brusquement, toza vraiment besoin d'assistance sur le point sanitaire, toza exposé na ba choléra parce que toza déjà ebele bato ba bazo tambo latin. La situation est vraiment mabe batuba bazo kima ba boutique nyonso ici e kangami doze la monde d'ordre ya autorité locale parce que ba rumeurs pe ezo circuler na ba réseaux sociaux, ce sont ces rumeurs qui sont en train de créer une forte panique donc toza na accès d'information te.
Major Sakin Kokar moko na balobeli ya soda ya Monisco misala mia ONU na ekolo Congo démocratique na bokutani na ye na bapandisango na ngumba Goma alobaki ete ba casque bleu ya Monisco bazali kokengela pe kobatela bomo ibwa bayimboka baye bazali kokima Bitumba biye pe komema bango bisika bakozala na kimia. Toka Major Sachin Kokar.
So as you all are aware that on 28th there were clashes between M23 and FARDC which led to
nebo ibi wuto butu ya lobby Bitumba mapinga ma FARDC na basima manduki ya 23 bizali kongala na Rutshuru
nuns, nursing staffs and various patients also.
Molobelia moyangeli etuka Nord Kivu General Sylvain Kenge alakisa kina mpoko ya lobby basoda babale alobi ete bazali ya mampinga mamboka Rwanda bai bazwamaki kula na maloba maye na Bitumba ya FRDC na batomboki ya 23 na Rutshuru. Molobelia mapinga ma RDC alobi maye ma Rwanda bazali kopesa ba 23 maboko mpe amituni ntina ya misala ya bosangisa ami ya makasi kati na mapinga maema bale soki bosolo bozali te kati na bango ute ngumba Goma Fiston isemwami pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Fiston isemwami na Lubumbashi ba kumbi taxi ya tukutuku tope ba wewa ba tomboka kisima na bakambi ngumba eye kupekisa bango kokota na centre ville. Reportage na Naval Mabila.
Ba motar tope ba manseba o ba benga bango na Lubumbashi ba tomboki na tongwa lelo na centre-ville sima mibeko ya meri ya Lubumbashi e pekisa ki ba moto etambola na centre-ville. Ba motar pe ba tomboki tino kokende kubwaka mabanga na meri ya Lubumbashi to landa moko na bango na mikro ave wa Lingala Papimbikai.
Boloko moto pe batiango na meri sikonde totoe to satomi sensibiliser biso ba motar biso to lebi biso tozo salande transport tozo tekande marché piratité biso tozo salande mosala tozo lukambongo ana katanga mosala ezati do te biso bango ke so boboy moto ekota na centre ville bo pesa biso misala tokotika mosala moto nde babo bango balobi te denge bolibi boye tokotika bino te nde wana to siliki de to sangani to kenda na meri.
Porte-parole ya meri Christian Ndala ayanoli mibeko ya meri ya Lubumbashi na micro ave wa Lingala.
Quand on gère, on doit savoir aussi prévenir. C'est comme ça qu'on a décidé pour désengorger les centres-villes et éviter aussi les habitants en centre-ville de Lubumbashi et les motards.
Tout le monde qui n'a tongo à l'élo, ba motar, ba ye, na mairie à Lubumbashi. Tout le monde qui est à ba motar, ba za ko tambo la pona ko soutenir équipe nationale. Pezo bêta l'élo, mais tout le monde ba komi na kati, ba zo bêta mabanga, na ba biro ya mairie à ville de Lubumbashi. De to comprendre que ba motar, ba ye, na makamo mosusu, makamo na bango, maire Azwaki décision ya ko pekisa ba motar ba sala mosala na bango na centre ville à Lubumbashi de bayaki ma basali mobulu na bango.
Le débat que nous avons aujourd'hui c'est une question de préserver des vies humaines.
Police ebeta ki grenade lacrymogène pona ko panza ba motar de ba kimela ki na permanence ya UDPS. Boyoka réaction ya Danika Bongo mokambi ya Ligue de jeunes ya UDPS
Eloko ali boso nazo condamné parce que makambo ba montar est commis politisé. Ba montar nyoso baza ba kasayen te, comment ba ko banda ko finga ba kasayen. Dede ba montar nyoso baza ba montar ya IDPST, so ki biso to intervenir, ça parce que nakuti ba te belen na permanence na biso. Ba montar ya IDPST baza la ka ordonné. Biso toye ko engadrer ba montar ya IDPST. Est-ce que okoye bisanga ke montar ya pe perdé? Akolanda lilobaonga na kopesa akolandango te montar ya inafeka kolandango akolandango te ba montar ya IDPS nde bayo kakangai na yaki ko engadrer ba montar ya IDPS to pesa bango toli
tamboka Lubumbashi Narval Mabila
pona veo wa Lingala
to zungi mwa sima tukenda ki mbango batumbuki ya Lingomba M23 balobi batu babale baye mpinga mayeko lokongo di mukatika malakisi lokola basuda ba Rwanda bazalinde ba Congolais pe ba sudati musali babino edi sango abenga ki mulubeli ya batumbuki ya ba M23 major Willy Ngomba Tuyoka
ezali lokuta bato bakangi bango bazali ba Congolais moko komone Abierimana Jean-Pierre moko wajaneza Muindi bazali ba Congolais bakangaki bango na kibumba banda le 27 janvier 2022 bakangamaka owana nyoso ezali bazali kobomba soni na bango ndenge ba betamik ndenge bapalangani bontaba bazali kobomba soni na bango po ete ntango iso bazali kokosa ata mokonzi na ekolo makambo mingi lokuta nde eleki bango yango nzambe abimisi bango na pwasa po bazali koloba ete basilisi biso tobetami tokimi tokei wapi tokei Uganda tokei Rwanda owana nyoso ezali makambo ya lokuta po ete tobeti bango lolenge sengeli ndeko journaliste
ndenge nini bino boye pike bakangamaki lobi te pe bazali ba Rwanda te
bakangamaki le 27 bandeko na bango bazali owana Abierimana Jean-Pierre bandeko naye bazali na Masisi na Ngungu ezali moto ayebani bongo kwa fere ya kiwanza tokobosa na ndenge nini mikolo mileki balakisi moibi oya ibaka na Bunagana babenge na Kongo ya bizi moibi ayebani na Bunagana balobi bisusu azali soda ya ARC ya M23 me to seki tobete lokuta na bango ezali makambo ba mesana mpona kobomba soni na bango defiance ezali kati na mapinga ya ekolo na biso
poni boni bino bozalaki na masolo na mbula matari kasi kino sika bolobaka baye koataki biso bisika na biso boni boni bino bozali kokoba kozala na mabele oyo bozali kokontrole na ekolo Congo Démocratique tango bozalaki na masolo na mbula matari mpona otika mandoki tope kokota na mampinga
ndeko topesaki tolakisaki ata mikanda totaki mikanda nyonso polele oyo ministre affaire interieure asinaki bongo soki tozalaka parti politique ndenge nini nakotindela yo video oyo tokendaki na camp militaire ya Mbanzangungu bato bayebi yango babengaka camp ebeya oyo ebengaka maka kala camp ardi na 120 kilometre na Kinshasa video ezali bandendenenkene na bazali oyo bazalaki batemoin na oyo totindaki bango kuna totindaki bongo totindaki basivile kaka totindaki kolonel babengaka kolonel Kas Lumbera wazali mokonzi ya sécurité ya M23 ekendaki Benjamin Bonipa wazali secrétaire exécutif ya M23 totindaki susu ministre wazali lokola ministre ya affaire ya relation ya M23 Lawrence yepe akendaki po na nini soki tozalaka parti politique tokendaki na camp ya basoda kota la face tokosala regroupement tokoma parti politique euta mokolo nini tozalaki na Uganda na kati ya camp militaire camp babengi Bianga Training School ministre ya défense ayaki kotala biso mpe tolataki nzakomba tozalaki kolata civil te tozalaki na camp militaire toza kolata nzakomba bademobilize biso mokolo nini ndeko na ngai oyo tobokaka makambo ya lokuta General Prosper Nabiolwa ayaki kotala biso alobaki nini tozali basoda tozali mampinga ya ekolo tozalaki bato bazalaki kati na FRDC bongo lelo tolongwe kaka boye nani alongoli biso na arme tokomeki parti politique mokolo nini
bino bozosala nini basivili bazokima bazokufa balobi kuta avion moko ya helikoptere moko ya MONUSCO ekoki kuna soki ndeni
ezali FRDC ezalaki bombarder ba position na biso ba beti hélicoptère ya MONUSCO c'était vers 11h à 12h ni ba beti yango sur ya FRDC
matundu mingi tulandi bongo molobeli ya ba M23 major Willy Ngoma na bédition biso koya tokopesa maloba na bayi FRDC bayi kinosika bazalaki nanu na ngongate ya kolobela biso ba leopard ya ekolo Congo Démocratique bazali kondongwa na sika na ba lion ya Atlas ya Maroc na Casablanca na match ya mibale tu ya retour ya barrage ya Qatar 2022 nani ya kolonga yano na suka ya match kasi Marius Munga yambaki pona lisolo e mopandi sango Valdo yamba yamba pona koloba lolenge ba Leopard ba milenge laki
Valdo yamba yamba mbote na yo
mbote Marius
merci mingi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso tobengi opoto solo muke masolo ya ba Leopard ya République démocratique du Congo nazali ko rappeler na bat baza ko landa biso ke tango toza ko enregistrer émission oyo deuxième tour nanu e betamité tobi ke qualification oyo ezali mutuya mingi soki toza qualifié bala suka ekolo na biso ki qualifié ki na 1974 de lobaga pa na biso kasi yo osolo lina bato si ma match ya Leopard maloba ya bato ezali nini
merci Marius pour na mi tuna na yo na lolenge na banana na ndenge ya match e betamaki Leopard abetaki malamu soko lingi ota la penta po avant match wana Maroc azalaki déjà na moi en faveur ya ba pronostic ya makati e banaki penta ke Maroc aliki RDC à la fois na makambo ya classement FIFA azamwa likolo Maroc utai ko beta kan RDC beta ikanite azaki ne nanda donc ezalaki penza moi kokoso po na ba congolais ko mona ke Leopard alonga na Kinshasa mais tango nembo e bandi Maroc azaki na moi domination likolo ya ba Leopard otali ba marocain bazali na moi domination et puis tango Congo démocratique aiko tia mongete na ye na minute nizo mina mibale et mona lipenda ke ba Leopard bazwa ki lesusu mwa likolo ya ba marocain kino ba beta ki penza kondongoleza ki mwa makasi hein mitan liboso kendaki na avantage ya RDC na bozongi Maroc aiko zwa penalty oyo barataki et puis na mwa suka ya match kaka na minute oyo toyebeli ba Congo ezalaka mwa bolembu wana ya 75e 76e baiko tia mongete wana match sila ki 1-1 et puis dans l'ensemble ba congolais ba monique équipe na bango epesi longi ya bien équipe epesi longi oyo penza bazayi kozela atako alongi na kati te mais ba congolais ba yike ba sepela ki penza na ndenge ba Leopard ba beta ki lisano na bango ya ndembo na Kinshasa na match oyo epozaki bango na match alena équipe ya Maroc
alors tozonga muke na préparatif ya ba Leopard est-ce que durer à 5 jours ou bien une semaine pour la préparation à match ezali durer moko normal
Marius, il allait durer mon corps normal. D'ailleurs, durer wana, il allait décider par na FIFA. Il allait na Congoté. FIFA de Moutalo Baka, l'obité, date FIFA et Kobanda, du 21 mars au 29. Donc, ba équipe, et c'est que ba joueur ba betaka, moussou rouna, a betaki match lobby, les lots a commis na Kinshasa. Il allait qui pour, il allait date FIFA. Ba équipe, il allait na droit à libérer ba joueur kaka na ba date FIFA. Bakoyi koya avant son qui joueur azan elo kwa kusala te to équipe na ezali ko beta te lokola neti ba mbokani ayaki na ye déjà mois avant lokola ayaki avant mais a s'entraîner te pour nini asala ki ye moko hein pour nous c'est ça calé ba réservation na hôtel et ba biki na hôtel ba ko banda le 21 ba ko banda le 20 ba ko ma le 21 ba ko kota na hôtel le 21 ti ba ko sala ba programme nyoso wana donc mikolo wana ezalaka penza Congo tende to yoka bayike bakanisa ake Congo nde mutu bayaka kaka na retard bayaka kaka 3 4 jours te ezalaka ba date oyo FIFA atia pona ba équipe na ba club place ba joueur ba betaka baya ko rejoindre ba sélection na bango et puis okomona après match oyo neti match ya lelo oyo okomona après na bayike ba joueur mosusu ba komizonge la 2 ans na ba club na bango po poso eza ko banda wana kuna ezali ba championnat foye beta lisusu
Totalement moqué wana na koya ya ba joueur ezali na joueur moko oyo bazolo bela emingi Eli Ameshak kanaye toyoki ke ayaki na dernière minute to mona ki na bande de touche abeta kite kasi problème na ye penza ezanini
na kolimbo le moqué ezali ke Meshak azalaka na moi kokoso moko moi problème moko ya ye na Mazembe to loba yango na équipe ya Mazembe Mazembe atinda gai na Belgique kwa beta na équipe mosusu ya Alkima alonga kuna akena ko beta na équipe mosusu et puis asala sala mwa ba déclaration moko boye bakena ti na problème wati na FIFA FIFA pe akataki makambo wana mais ezali penza na lolenge oyo Mazembe azali kozela yango te problème wana esila te esila kite yango wana Meshak na mwa ba déclaration mosusu asalaki mwa liboso asalaki sikoyo na confiance penza te donc conflit na yeti ata zobeta wana après dire soto bito benga ngo conflit ya ina Mazembe ezali kaka yango yo ki balobi exceptionnellement président de la république akota ki masolo wana pona mwana Meshak Elia azali ko senga mwa ba na français to ba garantie sécuritaire oyoka ki yemo kasali video ya lobinga na lingina ya me la veille akoya na ye ekomi mo bakokoso neti batumusu babenga ki ba menacer ye tout ça yango mokonja mboka bimisa yo na baje ya carte babenga ka joker hein abimisi joker na ye pona elia aya et puis tout monde ke elia aya mais lokola pe ya s'entraîner ki elongo na baninga te yango abeta ki te.
Alors, si quoi y est, mais Elia, pour président, à quoi t'appelles le Kamangwa Ben Isaïe, yo, peu aux amours pandisango, sûrement au Landela Kaye, et l'eau qu'on y a zanango, à où y a quoi qu'on baxe à moi plus, parce que tu es bien qu'il m'y tu y a été, à quoi baxe à moi plus, n'a pas le part. Force n'a ezanini.
Ndeko Marius, n'a ebisio, même média marocain, bazalayi koyo kabaye bagaga, est-ce que Elia, à quoi y a, toi, à quoi y a, t'es à quoi y a, toi, à quoi y a. D'ailleurs, balandi eti na ba match na ya Ligue des Champions na équipe na ya Young Boys ba ye bi force na ye force ya Elia Azali d'abord abeta na pandi na hein akoko sala pe les deux côtés akoza na côté gauche pe côté droite et loko muso aza na makati za li vitesse kokima ayebi kokima balle au pied et puis force na ye muso ezali atiraka na musika hein Azali ba race rare Azali ke akoko sala course na ballon et puis a frappé na musika oh ba frappe ezalaka et surprenant mingi ba gardien donc côté wana ezali force ya Elia oyo ezali ko bangisa même ba marocain na bandi te match aller ninga beta kite pena ba chakima ouf le soulagement mais na match retour oyo Elia franchement ba zozela ye et kuna et lokola pe biso to lingi Elia abeta po ala kisa nungu makele le nyoso wa sale ki otour na ye ba pesa ye pentango mwana wana ezalo kwa tokoti sie nyongo Nyongo toko taki za makele lono seza ki ona shiko yo ala ki tabiso ke bate wazala ki vrema koze la ye e ke ifale abe tape azala ki important aza important ekip nasyonal.
Alors parmi ba raison oyo ba joueur kongole ba yaka kobeta parmi ba loko oye motiva bango meza bango karate na monde entier ezali masolo ya mbongo Valdo est-ce que mbongo neki ba pese la ba joueur na biso za la rani kolo na biso ou bien partout na monde ya nengo wana et puis oye biso tour oyo basangoni yoyo ki na motivation o basali bango po ete babeta match oyo na motema malamu
chifre ali moko oifutaki et pa ya secrétaire général ya sport ezali $20,000 américains par match donc na deux match oyo yo chifre ifutaki ezali 20,000 d'habitude bazwaka 10,000 bazwaka 10,000 par match donc ba doubla ki yango na soto se tenir na chifre au secrétaire général ya sport a pesaki mais ezalaka pe no bolobi mokil mobimba ezala ba pays mosusu bazwaka mbongo moke koleka moke penza hein mais biso to kota deja na rythme o ba décréta deja ba pola te basa la nul te ba gagner te soki ba lobi ba kozwa 20,000 soki match sili ba pesi bango 20,000 na bango ma système en fait parce que belé ba décréta ki ango dernièrement ba lobi mais ezala pe ata ko soki ba gagner bazu o ba lakaki ba soki ba sali nul bazu ata moitié soki ba poli bazu ata ba kitisipe po ezala ke ezala pe ba chiffre ango ezala source ya motivation na bango po etindika bango pe quelque part mais le plus important marus na makambo ya mondial oyoyo ezali mbongo te na ebandeli na yo lobaki et ezali 48 ans après mbala yambo ezali ki na 1974 NDRD ezali na coupe du monde prestige honneur wana ezali na motu ya te hein ezali nde kokoma l'histoire ya mboka kokoma l'histoire ya mboka 48 ans après et que tokeyi lisusu et que Congo démocratique biso ba meshake ya biso ba bakambu ba mbokani biso ba wisa nde ba tuto mema ki lisusu Congo démocratique na coupe du monde 48 ans après et loko eleki wana ezali te ni solo eko somba eloko wana te
Valdo yamba toko kobali solo o na yo sima ya match ya Leopard na Maroc match retour comme ça toko yeba sentiment na yo toko yeba analyse na yo
ouais.
Alors Valdo tomona ki pona ko suki sa tomona ki ndenge Leopard ebeta ki na Kinshasa alors pona match ya oiza oyo match oizo betama est-ce que Okanisi était entraîneur Fouatika même dispositif ou bien a changé dispositif pour la match retour na Maroc?
En tout cas, Marius, question ane ezali motu ya mingi. Lolenge to betaki na Kinshasa et ko senga ete entraîneur a changé dispositif na ye. Soki na sima ko betaka na ba défenseur na eminei, kasi na bobongisi ya masano, na milieu ya terrain wana, il faut moi changement et salema. Bato balingi
ezalaki ndimbola ya Valdo Yambayamba na match ezali kobeta masika na ba Leopard ba Zvimongete moko na Bayi Maroc na Casablanca isika bazali kobeta na sango ya mokili ya lelo ba Sudan Mwambe ya Kimia ya MONUSCO ba kufi na bokuisami ya helicoptere ya ONU ya Chanzu na Nord Kivu mampinga maikolo Congo Democratique ba pameli ba M23 na kosala yango pe ba M23 ba pameli mampinga ya kosala yango mbula matari ya États-Unis elobi mitungisi pona likambo yango matondo mingi na Marius Munga na kosunga biso na nzela ya si, na nzela ya sango matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean ba basunga biso na komisi la bino yango izalaki wa bino Edi Isango tukuba kulanda lolaka la America.